Dalam sebulan ke depan ini kita akan belajar banyak tentang kuasa kebangkitan. Karena Yesus sudah bangkit, ada jaminan akan kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit, ada pengharapan akan masa depan. Nah, sebabnya tema bulan ini bangkit dan menang, karena kita meyakini di dalam Kristus ada kemenangan. Nah, firman hari ini saya beri judul kebangkitannya harapan kita. Kita akan lihat dulu dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan, saudara simak dengan baik. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saya ulang sekali lagi, dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus menggunakan bahasa figurasi atau bahasa kiasan. Ada dua kata penting di sini, yaitu harta dan bejana tanah liat. Nah, apa yang dimaksud dengan harta dan apa yang dimaksud dengan bejana tanah liat, kita akan belajar pada hari ini. Nah, saudara, kalau kita mengacu pada ayat yang ke-6 dari ayat sebelum ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini adalah pengenalan akan Tuhan melalui Kristus. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Kemudian ia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, saudara, sesuai dengan kitab suci. Nah, pengenalan akan kebangkitan Yesus inilah bagi Paulus seperti sebuah harta. Harta artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Sesuatu yang tak ternilai harganya, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Begitu mulianya, begitu berharganya pengenalan akan Tuhan ini, sehingga Paulus berkata bahwa yang kugandaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan bukan hanya itu, Paulus juga berkata bahwa apa yang dahulu kuanggap merupakan sebuah keuntungan, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan dengan segalanya. Dan itulah yang dikejar oleh Paulus selama dia hidup. Yaitu pengenalan akan Allah. Bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Satu pemahaman yang luar biasa, saudara. Mengapa pengenalan akan Kristus ini digambarkan seperti harta oleh Paulus? Saudara, ada banyak alasan. Yang pertama tentu karena kebangkitan Kristus merupakan manifestasi atau demonstrasi kuasa Allah yang besar. Kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang jauh berkuasa, melebihi dari segala kuasa dan penguasa di muka bumi. Melebihi dari setiap nama yang bisa disebut pada hari ini maupun yang akan datang. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Kebangkitan Yesus juga membuktikan betapa besarnya kuasa Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka Paulus berkata bahwa pengenalan akan Tuhan, kebangkitan Kristus ini seperti harta yang tak ternilai, saudara. Tidak ada bandingannya. Karena kebangkitan Yesus merupakan manifestasi dari kuasa Allah yang maha besar. Manifestasi dari kuasa Allah yang tak terbatas. Dan itulah Allah yang kita kenal. Itulah Allah yang kita sembah. Dengan pemahaman seperti ini, Paulus berkata bahwa kebangkitan Kristus itu seperti harta. Nah, di sisi yang lain, saudara, kata yang kedua adalah bejana tanah liat. Kalau kita lihat dalam ayat ini, ada harta dikontraskan dengan bejana tanah liat. Kalau harta tadi bicara tentang sesuatu yang berharga, yang mulia, maka bejana tanah liat itu artinya sesuatu yang tidak berharga, saudara. Sangat kontras. Nah, bukan hanya tidak berharga, tetapi juga bejana tanah liat berbicara tentang kelemahan. Kenapa? Karena tanah liat itu murah. Bukan hanya murah, tetapi juga rapuh dan mudah pecah, saudara. Jadi di dalam bejana tanah liat yang lemah, yang tidak berharga tadi, berdiam harta yang mulia, saudara. Dengan kata lain, Paulus mau berkata bahwa di dalam hidupnya, di dalam hidupku yang tidak berharga, yang lemah ini tadi, saudara. Tetapi karena ada Kristus yang sudah mati dan bangkit, maka hidupku menjadi berharga. Saudara, kebangkitan Kristus itu membuat hidup kita berarti. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita bermakna. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua ibadah yang kita lakukan sia-sia. Hanya sebuah legalisme. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Tetapi tidak berdampak kepada kekekalan. Kenapa? Karena Yesus tidak bangkit dan kita tetap orang yang berdosa. Tapi karena Yesus sudah mati dan bangkit, saudara, memberikan pengharapan akan kemuliaan. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, kita kembali flashback bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, saudara. Manusia diciptakan dalam kemuliaan. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa kita itu, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya ada kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi juga manusia pada waktu itu diberikan kuasa, diberikan wewenang atas alam semesta, mengatur segala sesuatu, saudara. Pada waktu itu manusia penuh dengan kemuliaan, penuh dengan otoritas dan wibawa dari Tuhan. Tetapi sayang, karena manusia memilih tidak taat dan akhirnya hidup dalam dosa, Alkitab berkata bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, upah dosa adalah apa? Maut. Artinya manusia mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan berhadapan dengan maut. Maut di sini artinya bukan hanya kematian nanti setelah kematian secara fisik, tetapi juga maut itu artinya ada kutuk, ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit. Maut itu bekerja dalam kehidupan manusia yang berdosa. Namun kita patut bersyukur, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes dikatakan, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya dosanya diampuni dan hidup kekal diberikan. Dan bukan hanya hidup kekal diberikan, tetapi ada jaminan akan kemenangan, jaminan akan kemuliaan Allah. Ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Karena Yesus sudah bangkit, musuh yang terakhir, musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia, musuh yang paling menakutkan adalah maut. Dan Alkitab berkata, Yesus bangkit, maut dikalahkan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa, melebihi dari segala kuasa dan penguasa yang ada di muka bumi, baik yang ada hari ini maupun yang akan datang, saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, pengenalan akan Tuhan, kebangkitan Kristus adalah sebuah harta yang tak ternilai harganya. Karena dia tahu kebangkitan Yesus segala-galanya, saudara. Bahkan dia berkata, apapun yang aku punya pada masa-masa yang lalu, yang aku anggap sebuah keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Karena kebangkitan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan dengan segala-galanya. Nah, saudara, memahami hal ini, ya, seharusnya kita juga bangga tentang kebangkitan Kristus. Seharusnya kita juga bersyukur kalau hari ini kita boleh mengenal Yesus. Kalau Paulus berkata bahwa kebangkitan Kristus adalah satu hal yang berharga dalam hidupnya, pertanyaan buat kita sekarang pada hari ini, seberapa berharganya kebangkitan Kristus bagi kita, saudara? Ada banyak orang yang berpikir bahwa memiliki harta duniawi yang berlimpah-limpah itu adalah sesuatu yang berharga. Dan karena menganggap bahwa memiliki harta duniawi itu sebagai satu hal yang berharga, banyak orang akhirnya rela melakukan apa saja. Bahkan kalau perlu kompromi dengan dosa, bahkan kalau perlu menjual iman percayanya, supaya apa? Supaya usahanya dilancarkan, saudara. Ada banyak orang di luar sana, dari orang yang tadinya cinta Tuhan, dari orang yang tadinya dalam tanda petik mengaku dirinya Kristen, tapi pindah, menjual iman percayanya kepada hal yang lain demi untuk mencapai tujuan, yaitu harta duniawi, kesuksesan, keberhasilan, prestasi, kedudukan, kekuasaan. Bagi sebagian orang itu merupakan harta yang tak ternilai. Tapi bagi Paulus, saudara, semua yang bersifat duniawi itu dia singkirkan, dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita mengerti. Kalau kita mengejar harta duniawi ini, maka cepat atau lambat kita akan kecewa. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini bersifat fana. Artinya tidak ada yang kekal. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya, saudara tidak boleh kerja, boleh-boleh saja, saudara. Tapi jangan jadikan itu prioritas dalam hidupmu. Yang menjadi prioritas kita adalah mengejar pengenalan akan Allah. Karena ketika engkau mengenal Allah, mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, kata firman Tuhan. Kalau engkau mengejar perkara-perkara duniawi, engkau akan kecewa. Karena satu saat engkau akan menyadari bahwa semua itu tidak berarti dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu orang yang bernama Steve Jobs. Tentu saudara kenal. Seorang founder dan CEO dari Apple. Orang yang sangat visioner. Disegani, dihormati banyak orang. Inovatif. Orang yang terpandang, saudara. Satu kali ketika dia divonis cancer. Dan ketika dia mendekati ajal kematiannya, saudara. Ketika dia terbaring di rumah sakit, pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia berkata begini, dalam dunia bisnis, aku inilah simbol dari kesuksesan. Sepertinya harta dengan diriku ini satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dengan kata lain, dia mau berkata bahwa dia itu orang yang sukses, dia orang yang berhasil, dan dia orang yang berlimpah-limpah hartanya. Namun ketika dia berada di ranjang rumah sakit, dia berkata, tetapi ketika aku merenungkan kembali hidupku, semua harta yang aku punya, nama besar, popularitas, tidak ada artinya. Tidak bisa menyelamatkan dia, saudara. Akhirnya dia harus meninggal pada usia yang relatif muda, 56 tahun. Dia menyadari bahwa semua yang dia punya, yang dia kejar selama ini, tidak bisa menyelamatkan dia. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita mengejar perkara-perkara dunia, cepat atau lambat engkau akan kecewa. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku yang aku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam kitab Filipi dia berkata, itulah yang aku kejar, saudara. Nah, hal yang sama saya berdoa supaya jemaat di tempat ini mengejar perkara-perkara ilahi. Amin. Karena itu jauh lebih penting dibandingkan dengan segalanya. Bukan berarti saudara enggak boleh bekerja, enggak boleh kaya, enggak boleh punya kedudukan, enggak boleh punya prestasi dan posisi. Boleh saudara. Tetapi pastikan bahwa pengenalan akan Allah itu sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Nah kata kedua saudara. Selain harta tadi adalah bejana tanah liat. Oke. Nah saudara, kalau tadi ada kata harta, ya, kemudian di sini ada tanah liat. Bejana tanah liat ini adalah simbol dari ketidakberhargaan. Kalau harta adalah simbol dari sesuatu yang berharga, bejana tanah liat adalah simbol dari ketidakberhargaan. Dan bukan hanya itu, bejana tanah liat juga simbol dari kelemahan. Karena tanah liat itu murah, rapuh, dan mudah pecah. Dengan kata lain, saudara, Paulus ingin berkata bahwa aku ini adalah bejana tanah liat yang lemah, yang tidak berharga, yang rapuh. Kalaupun aku berhasil, kalaupun aku sukses, bukan karena aku hebat, tapi dikatakan karena kekuatan Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena harta surgawi tadi, pengenalan akan Allah itu yang bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita sukses dan berhasil dan diberkati Tuhan. Nah pemahaman seperti inilah yang perlu kita miliki saudara. Bahwa tanpa Kristus kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus kita itu bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus kita itu tidak ada artinya. Kalau hari ini kita berarti, kalau hari ini kita dibenarkan, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Nah sekarang wujud konkretnya apa saudara? Wujud konkret dari harta dalam bejana tanah liat itu apa? Yang pertama adalah penyertaan Allah. Penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat saudara. Dalam ayat 8 dan ayat 9 Paulus berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus mau berkata walaupun dia hebat, walaupun dia cinta Tuhan, walaupun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, walaupun dia punya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Alkitab menulis dia diangkat Tuhan sampai ke surga tingkat 3, saudara. Dia mengalami satu relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Dia mengenal dengan hukum Taurat, dia tak bercacat celah. Hidupnya benar, saudara. Tapi dia tetap bejana tanah liat. Dia tetap manusia biasa sama seperti kita. Dan sebagai bejana tanah liat, dia menghadapi yang namanya realita kehidupan. Yaitu tantangan, masalah, dan pergumulan. Dan itulah yang dihadapi oleh Paulus. Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata, kami ditindas dalam segala hal. Arti kata ditindas di sini adalah ditekan. Disalah mengerti, saudara. Diperlakukan dengan tidak adil. Ditindas juga artinya digenjet, saudara. Dipojokkan. Dicari terus kesalahannya. Ditindas juga artinya diperlakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak mengalami kebebasan. Diintimidasi, saudara. Mungkin ada di antara saudara juga pernah mengalami situasi seperti ini. Baik di dalam pelayanan maupun juga di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam marketplace. Ditindas. Namun apapun yang dilakukan oleh orang luar, saudara. Ingat satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Paulus berkata, kami ditindas namun tidak terjepit. Dalam ayat yang berikutnya, Paulus berkata, kami habis akal. Habis akal artinya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Seringkali kita berhadapan dengan situasi yang sulit, yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Rasanya kita sudah maksimal. Kita sudah berusaha yang terbaik. Tapi toh hasilnya juga kurang maksimal, saudara. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi yang, ya katakanlah kita punya anak-anak yang mungkin gak bisa diatur, yang tidak tertib hidupnya. Padahal kita ini kurang apa sih sebagai orang tua? Kita pengen yang terbaik kan untuk anak-anak kita. Kita berikan pendidikan yang tinggi. Kita kursuskan ini, itu dan sebagainya. Kita bawa ke sekolah minggu dengan harapan supaya anak ini menjadi anak yang baik. Kita ajak beribadah dengan harapan supaya menjadi orang yang cinta Tuhan. Tapi ada saja saudara, anak-anak yang walaupun tadi awalnya baik, tiba-tiba berubah karena pengaruh teman dan sebagainya. Nah dalam situasi seperti ini kita bisa habis akal. Bahkan di marketplace, dalam pekerjaan kita juga seringkali mengalami situasi yang seperti itu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa, saudara. Amin. Berikutnya, Paulus berkata, kami dianiaya. Kata dianiaya di sini bukan hanya dianiaya secara fisik, tetapi juga dianiaya secara mental. Artinya dikejar-kejar, saudara. Ya, diincar terus, dicari kesalahannya. Nah, sebelum Paulus berkata seperti ini, dia juga pernah menganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Waktu itu namanya belum Paulus, tapi Saulus. Ketika dia masih bernama Saulus, Alkitab menulis dia mendapatkan surat dari mahkamah agama, dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu, untuk mengejar-ngejar orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dia masuk rumah, keluar rumah satu dengan yang lain, dia tangkap, dia kejar, dia rajam batu, dia penjarahkan, dia bunuh saudara. Nah itu yang dimaksud dengan kata dianiaya, dikejar-kejar. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berada dalam situasi seperti itu, ingat baik bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara yang punya hutang pasti tahu rasanya dikejar-kejar itu kayak apa. Ditelepon debt collector, dimaki-maki, diancam. Bukan cuma sekali, dua kali, satu hari bisa puluhan kali ditelepon, saudara. Dan tidak sedikit ada beberapa orang yang pernah datang kepada saya dan berkata begini, aku rasanya gak tahan situasi seperti ini. Paling tidak ada dua orang saudara yang ini, kamu kalau bunuh diri, bukan hanya di dunia ini susah, tapi juga di alam roh, di sana nanti kamu juga susah. Jangan takut dengan debt collector, karena mereka juga manusia sama seperti kita. Sama-sama makan nasi, ya kan. Memang hutang harus dibayar, saudara. Tidak bisa kita lari, ya kan. Tapi dalam situasi seperti itu, mari kita meyakini bahwa ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa dan memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memberkati kita dan memberikan jalan keluar. Entah gimana caranya, saudara. Beberapa orang seringkali berkata, aku sudah tidak tahu lagi, habis akal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ada satu orang yang saya tahu, akhirnya tapi sekarang jadi supir Grab, saudara. Saya katakan, apa yang kamu lakukan, oke, gak masalah. Jangan kau merasa minder. Lebih baik kau jadi supir Grab, ya kan. Tapi kau berhasil, kau diberkati Tuhan, daripada kau bunuh diri, iya kan. Akhirnya sampai hari ini jadi supir Grab, saudara. Nah, dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, Paulus berkata, kami dihempaskan. Kata dihempaskan di sini artinya dibuang. Disingkirkan, saudara. Kalau judo itu ya, kata dihempaskan itu artinya dibanting, blak, sampai ke tanah. Tujuannya tentu untuk membinasakan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata binasa. Nah, menyadari akan penyertaan Tuhan, nah ini yang membuat Paulus tetap kuat, saudara, dan bertahan dalam pelayanan. Walaupun dia orang yang dipakai Tuhan, dan diurapi Tuhan, toh tetap dia menghadapi masalah. Nah, hal yang sama Bapak Ibu saya mau katakan pada hari ini, siapapun kita, kalau Paulus pernah mengalami situasi seperti itu, dan kalau engkau pernah mengalami situasi seperti itu, jangan pernah kecil hati dan putus asa. Yang penting respon kita, ketika kita meresponi dengan benar, ketika kita tetap memandang kepada Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman, maka selalu ada jalan keluar. Jangan pernah kecil hati dan putus asa. Jangan pernah menyerah, saudara. Karena Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Amin. Ada pengharapan akan kemuliaan. Ada pengharapan akan masa depan. Saudara, saya mau katakan begini, kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mujizat atau tindakan yang hebat. Seringkali kita berpikir karena kita punya Allah yang besar dan Allah yang hebat, maka Tuhan tuh bisa menolong kita dengan cara yang hebat, saudara. Tiba-tiba kita berdoa dan ada orang yang entah siapa gitu ya. Ya katakanlah dari antah berantah begitu. Tiba-tiba telpon datang kepada kita dan berkata, ini loh uang ini aku berikan kepada kamu free. Kamu pakai untuk bayar hutang-hutangmu. Saudara, tidak pernah ada situasi seperti itu. Tapi seringkali kita bermimpi hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat. Pasti dia melakukan perkara-perkara yang hebat, iya kan? Namun kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena kita punya Allah yang hebat, maka dia selalu melakukan mujizat yang luar biasa. Saudara, ada satu kisah dalam Alkitab, satu orang bernama Elia. Kalau saudara pernah, pasti pernah dengar tentang hal itu. Dikatakan Elia pada waktu itu berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Karena bangsa Israel pada waktu itu tidak menyembah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Mereka menyembah kepada Baal. Di hadapan seluruh bangsa Israel, Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal, mari kita tunjukkan, kita buktikan siapa Allah yang hidup. Siapa Allah yang layak disembah. 450 Nabi Baal ini membangun sebuah mesbah. Dan mereka berdoa meminta kepada Allah mereka supaya mesbah ini dijamah. Supaya ada api datang dan menghabiskan mesbah mereka. Tetapi tidak terjadi apa-apa, saudara. Kemudian Elia berkata, mungkin Allah yang kamu sembah lagi tidur atau lagi bepergian. Doalah, berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Sampai petang hari. Bahkan menoreh-noreh tubuh mereka. Saudara, bagi orang-orang di luar sana yang percaya kepada Allah-Allah yang lain, mereka berpikir kalau mereka menoreh tubuh mereka, itu kemudian Allah yang mereka sembah itu berbelas kasihan gitu ya. Sehingga mendengar doa-doa mereka. Kenyataannya tidak demikian, saudara. Sekarang giliran Elia berdoa. Alkitab berkata Elia berdoa kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan mengirimkan api. Supaya bangsa Israel ini tahu siapa Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Dan Alkitab mencatat, saudara, ada api turun dari langit. Dan menghabiskan korban persembahan Elia. Sampai kepada apa airnya semuanya habis. Ketika melihat situasi seperti itu, kalau saudara berada dalam situasi seperti itu, kira-kira gimana, saudara? Kita akan berkata, wow, luar biasa. Kita akan terkagum-kagum. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang sanggup melakukan mujizat yang memukau, yang spektakuler, saudara. Tapi tidak lama setelah itu, Alkitab mencatat bahwa Elia ketakutan. Gara-gara seorang perempuan yang bernama Isabel. Isabel ini ketika dia mendengar bahwa 450 Nabi Baal ini dibinasakan, saudara, dia marah dan dia berkata, dia mengancam Elia untuk membunuh Elia. Saudara, 450 Nabi Baal, Elia tidak takut. Tapi ketika mendengar ancaman Isabel, Elia sangat ketakutan. Dan Alkitab berkata, dia lari. Satu hari perjalanan ke padang gurun. Dia menghindari Isabel. Belum diapa-apakan supaya tidak ada Isabel di tempat ini. Amin. Semua wanita-wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang luar biasa baik, yang cinta Tuhan. Memberikan dukungan, support kepada suaminya. Nah, saudara, Alkitab mencatat Elia lari satu hari perjalanan ke padang gurun. Nah, dalam situasi seperti itu ketika Elia kehilangan imannya, kehilangan kepercayaannya, saudara, Tuhan melawat Elia. Tiba-tiba dikatakan ada angin yang besar, ada guntur yang bergemuruh, yang membelah gunung dan batu-batu. Dan Elia berpikir, melihat situasi seperti itu, pasti ada Allah di situ. Kenyataannya tidak ada apa-apa, saudara. Setelah itu ada gempa bumi. Ada gempa bumi yang hebat. Dan Elia berpikir, mungkin ada Tuhan di situ. Sama ketika api menyambar korban persembahan. Ternyata tidak ada apa-apa, saudara. Tiba-tiba ada angin yang sepoi-sepoi, angin yang kecil. Tapi justru di tengah-tengah angin yang sepoi itu, ada suara yang memanggil, Elia, Elia. Saudara, Tuhan itu seringkali bekerja justru melalui hal-hal yang kecil, yang rutin, yang sepertinya bukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Tetap bertahan dalam segala kesulitan adalah bukti dari iman yang besar, yang benar, dan penyertaan Tuhan yang besar. Hari ini, saudara, bisa saja dan boleh saja saudara berharap perkara-perkara yang besar. Tetapi kalau hal itu tidak terjadi dalam hidupmu, jangan kecil hati. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang bekerja terus dalam kehidupan kita. Dalam hal-hal yang kecil, yang rutin, saudara. Yang penting adalah tetap percaya dan percaya dan percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya hal yang kedua. Wujud konkret dari harta di dalam bejana tanah liat itu apa? Yaitu kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Ayat 10 dikatakan di sini, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Jadi supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita, harus ada yang namanya kematian Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan kematian Kristus di sini? Kematian Kristus adalah sesuatu yang membuat ego kita, yang membuat rasa kita, rasa hebat, kesombongan kita itu dimatikan, saudara. Ada pepatah yang berkata, no pain, no gain. Kalau saya terjemahkan dengan bebas, kurang lebih terjemahannya, tidak ada apa, no pain, no gain, tidak ada hasil tanpa usaha. Artinya kalau saudara ingin hidupmu berhasil, harus ada effort, harus ada usaha yang dilakukan. Ada lagi pepatah yang berkata, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Artinya kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, kita ingin melihat kehidupan Yesus itu nyata, kuasa kebangkitan Yesus itu nyata, saudara, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengizinkan kematian Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini sebuah proses, saudara. Dikatakan di sini, kami senantiasa membawa kematian Kristus. Kata senantiasa itu artinya proses. Dalam ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang hina ini. Gumul di Taman Getsemani. Benar, Alkitab berkata ketika Yesus berdoa dan berada di Taman Getsemani, keluar keringat darah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia mengalami stres yang amat sangat. Dia mengalami depresi yang begitu kuat, ketakutan yang begitu kuat. Dia menyadari bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Tetapi sebagai manusia, pada waktu itu dia juga takut, saudara. Dia gentar, karena dia tahu kematian yang dihadapi itu kematian yang luar biasa menyakitkan. Namun pada akhirnya dia berkata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Dan setelah itu Alkitab berkata dia ditangkap, diadili, saudara. Dicari kesalahannya, tidak ada salahnya, saudara. Tapi toh banyak orang berkata, salibkan dia. Dia harus menderita di mahkota itu, dirajam. Dalam kitab Yesaya dikatakan rupa mukanya tidak menyerupai rupa manusia. Kalau saudara lihat film-film tentang Yesus yang disalib, itu terlalu baik saudara. Rupa wajahnya itu terlalu baik, terlalu ganteng. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan rupa wajahnya itu tidak menyerupai rupa manusia. Artinya antara luda dan kemudian mahkota duri darah dan kemudian dipukul, dicaci, semua campur saudara. Sehingga tidak menyerupai rupa manusia. Sampai pada akhirnya dia dipaku dan disalibkan. Baru setelah kematian ada kebangkitan. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat kuasa Allah, kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, kita harus melewati yang disebut dengan kematian Kristus. Rasa takut, rasa khawatir, penyangkalan diri, pikul salib, berani mengampuni. Seperti Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang saudara, bahkan seringkali kita sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita merasa bahwa aku gak salah kok. Kamu yang salah. Kamu loh yang lebih besar salahnya daripada aku. Yang harusnya datang mengampuni kan kamu yang mengampuni, bukan aku. Iya kan? Tapi Yesus berkata, ampunilah 70 kali, 7 kali. Saudara, jalan salib itu memang tidak mudah. Memang menyakitkan. Seringkali kita merasa bahwa ini uang ini aku perlu. Tapi Tuhan bilang coba kasih kepada orang yang lain. Nah, kerelaan, ya saya tuliskan begini saudara. Banyak orang, kerelaan. Saudara, tetapi pada saat yang sama kita pengen istirahat. Tapi pada saat yang sama ada orang yang menelpon kita, minta konseling, minta didoakan. Kadang-kadang kita capek juga saudara menghadapi situasi seperti itu. Tapi sementara kita capek dan ingin istirahat, ada orang yang telepon kita. Nah itu merupakan proses kematian. Saya tuliskan begini saudara, banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Tetapi hanya sedikit yang ingin menjadi dia dalam hal karakter. Lebih sedikit lagi yang ingin menjadi seperti dia dalam kematian. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja, kehidupan Yesus nyata, orang melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita, pastikan bahwa ada kematian Kristus bekerja dalam hidup kita. Penyangkalan diri, berani pikul salib, tidak menganggap diri kita lebih penting dibanding orang lain. Nah itu merupakan proses dari kematian Kristus dalam kehidupan kita. Ketakutan manusia yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan dalam kebangkitan Tuhan. Sehingga selalu ada harapan di dalam Tuhan bahkan di tengah keterpurukan dan kehancuran. Yesus sudah bangkit saudara, mengalahkan maut. Dan kebangkitan Yesus membuat hidup kita dipulihkan. Ada pengharapan akan kemuliaan. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kisah, dengan sebuah cerita tentang Kintsugi. Mungkin saudara pernah dengar. Kintsugi ini adalah sebuah seni yang memperbaiki kembali bejana yang telah pecah. Konon pada waktu itu ada seorang kaisar, seorang penguasa di Jepang yang memiliki mangkok teh ya, yang biasa dipakai untuk minum teh. Ini mangkok kesayangan dan satu-satunya yang dia punya dan harganya sangat mahal, saudara. Entah kenapa dia mangkok ini pecah. Nah karena ini benda satu-satunya yang dia. Kemudian dia kumpulkan semua pegawai-pegawainya dan dia semua para pengrajin yang ada di negerinya pada waktu itu. Dia berkata, tolong pikirkan gimana caranya supaya mangkok ini bisa dipulihkan kembali. Bahkan lebih baik dan bernilai. Akhirnya mereka menemukan sebuah cara. Dengan getah karet, saudara, mangkok yang tadinya pecah, bejana yang tadinya pecah, yang rusak itu, dilengketkan kembali. Tapi bukan hanya sekedar dilengketkan, tetapi di tengah-tengah pecahan itu diberi serbuk emas. Sehingga mangkok yang tadinya bejana, yang pecah dan tidak berharga, menjadi bejana yang berharga dengan nilai seni yang sangat mahal. Nah, filosofinya apa saudara? Filosofinya di sini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Walaupun hidupmu seperti bejana yang pecah, yang hancur. Bagi Tuhan, saudara, Walaupun mangkok ini tadinya pecah, tapi dengan teknologi, dengan ada emasnya di dalamnya, mangkok ini menjadi berharga. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, apapun latar belakang saudara, siapapun saudara, ketika engkau mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu, ketika engkau mengizinkan harta itu berdiam dalam bejana tanah liat, maka saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, bejana tanah liat tetap bejana tanah liat. Tetap tidak ada gunanya, saudara. Tapi kalau ada harta di dalamnya, maka bejana tanah liat menjadi berharga di hadapan Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, izinkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jadikan pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang utama dan prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dan kita akan berdoa. Harap.